սիրելի ընկերներ, եթերում է Ազատություն ռադիոկանալի ցերեկային ծրագիրը, ես Արենե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ այժմի հիմնական թեմաները համարոտ։ Բազմաթիվ կոռուպցիոն գործարքներով հայտնի Անիֆի նախկին տնօրենի նկատմամբ միջազգային հետախուզում է հայտարարվել։ Անպատասխան է մնում գլխավոր հարցը, ինչու են իրավապահները ժամանակին թույլ տվել, որ Դավիթ Փափազյանը Հայաստանից հեռանա։ Երկրորդ օրն է ոստիկաններին չի հաջողում հայտնաբերել այն տղամարդուն, ով թմրանյութ և ատրճանակեր նետել Միացյալ Նահանգներում Հայաստանի նորանշանակ դեսպանի եղբոր մեքենայից։ Կառավարությունից չեն հստակեցնում հաջորդ տարվա բյուջեում պաշտպանական ծախսերն ավելանալու են թե ոչ, իշխող քաղաքացիական պայմանագրում, սակայն վստահ են կրճատման համար ամուր հիմքեր կան։ Երևանում է Եվրոպայում ֆուտբոլի ամենաուժեղ հավաքականներից մեկը Պորտուգալիայի ընտրանին վաղվա խաղից առաջ Հայաստանի հավաքականի նորանշանակ գլխավոր մարզիչը Ասուլիս է տվել։ Մինչ այս և այլ թեմաներին անցնելը սակայն լուր էր, խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Շանհայի համագործակցության կազմակերպությանը Ադրբեջանի անդամակցության արգելափակումը նախաձեռնել է ոչ միայն Հնդկաստանը, այլև Ռուսաստանը, հաղորդում է ադրբեջանական ապագործակալությունը, վկայակոչելով իր դիվանագիտական աղբյուրը։ Ադրբեջանի իշխանություններին մոտ կանգնած լրատվամիջոցը փոխանցում է, որ Բաքվի հայտը արգելափակելու հարցը քննարկվել է Ռուսաստանի և Հնդկաստանի միջև քաղաքական խորհրդակցությունների ժամանակ, և կողմերը համաձայնության են եկել միասնական դիրքորոշման փանդես գալ։ Վրաստանի նախագահ Միխայել Կավելաշվիլին ներում է շնորել ընդդիմադիր առաջնորդներ Մամուկա Խազարաձեին և Բադրի Ջափարիձեին, ովքեր 8 ամսվա ազատազրկման էին դատապարտվել խորհրդարանի քնչական հանձնաժողովի նիստին չներկայանալու համար։ Կավելաշվիլին ընդգծել է, որ իր որոշումը պայմանավորված է առաջիկայում նախատեսված թիմ ընտրություններով, որպեսզի որևէ հիմք չմնա պնդելու, որ թիմ ընտրություններն անցկացվում են սահմանափակ մրցակցության պայմաններում, հայտարարել է Վրաստանի նախագահը, ով շաբաթներ առաջ էր կոչ արել ընդդիմությանը չբոյկոտել առաջիկա ընտրությունները, խոստանալով մասնակցության դիմաց ներում շնորել բանտարկված ընդդիմադիրներին։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը կրկին մերժել է Ուկրաինայում արևմտյան երկրների զորքերի տեղակայման հնարավորությունը, պնդելով, որ Ռուսաստանը նրանց կդիտարկի որպես օրինական ռազմական թիրախներ։ Կրեմլի ղեկավարը վերահաստատել է իր դիրքորոշումը Ուկրաինայի նախագահի հետ հանդիպելու հարցում, հավաստիացնելով, որ Զելենսկին կստանա 100% անվտանգության երաշխիք Կիևը Պուտինի հրավերը անընդունելի էր համարել, հայտարարելով, որ Ուկրաինայի նախագահ պատրաստ է հանդիպել ցանկացած պահի, սակայն ոչ Մոսկվայում։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը եվրոպացի դաշնակիցների հետ հեռախոսազրույց է ունեցել, որի ընթացքում նշել է Ռուսաստանի և նրա գլխավոր դաշնակից Չինաստանի նկատմամբ ֆինանսական ճնշումը մեծացնելու անհրաժեշտության մասին, ստիպելու Կրեմլին դադարեցնել պատերազմը Ուկրաինայում, այս մասին հաղորդում է Ռոյթերսը, հղումանելով Սպիտակ տանանանուն աղբյուրին։ Թրամփն անձամբ չի մեկնաբանել եվրոպացի առաջնորդների հետ զրույցի բովանդակությունը, սակայն ավելի ուշ պատասխանելով լրագրողների հարցին, թե արդյոք նախատեսում է առաջիկայում զրուցել Կրեմլի ղեկավարի հետ, պատասխանել է՝ «Այո, ես կանեմ դա»։ Մոսկվան և Կիևը հաղորդում են փոխադարձ օդային հարվածների մասին Ուկրաինայի պաշտոնական աղբյուրների համաձայն ռուսական զորքերն անցած գիշեր հրթիռներով և դրոններով զանգվածային հարձակում են իրականացրել Ուկրաինայում։ Խարկովի և Չերնիգովի մարզերում հազարավոր բնակիչներ մնացել են առանց էլեկտրամատակարարման։ Ռուսական կողմն իր հերթին հայտնել է, որ անցած գիշեր ուկրաինական զինուժը անօթաչուներով հարվածել է Ռիազանի նավթավերամշակման գործարանին, որը պատկանում է Ռոսնեֆտին և երկրի 5 խոշորագույն նավթավերամշակման գործարաններից մեկն է։ Իսրայելական բանակը վերահսկողություն է հաստատել Գազա քաղաքի տարածքի շուրջ 40%-ի վրա, հայտարարել է իսրայելի պաշտպանության ուժերի խոսնակ Էֆի Դեֆրինը, նրա խոսքով առաջիկա օրերին ռազմական գործողությունները կընդլայնվեն։ Իսրայելական կողմը մերժել է Համաս խմբավորման պատերազմի դադարեցման պայմանները։ Վարչապետ Նեթանյահուի գրասենյակը հայտարարել է, որ ռազմական գործողությունները կարող են ավարտվել միայն Համասի զինաթափման և անվտանգության վերահսկողության պահպանման դեպքում։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Խորհրդանում պատրաստվում են հաջորդ տարվա բյուջեի քննարկումներին, թեև դեռ որևէ ոլորտի վերաբերյալ հստակ թվեր չկան, բայց արդեն են հնչել են հայտարարություններ, այդ թվում ամենաբարձր մակարդակով, որ Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի նախաստորագրման ֆոնին Հայաստանը կարող է ռազմական ծախսերը կրճատել։ Իշխանությունը հիմնավորում է հիմա, կարելի է շունչ քաշել ու մտածել բարեկեցության և զարգացման մասին։ Ընդդիմախոսները, սակայն, կասկածներ ունեն, որ այս փոփոխությունն էլ է թելադրվում տեղում Բաքվից։ Նախագահ Ալիևը վերջին տարիներին պարբերաբար էր հայտարարում, թե Հայաստանը պետք է դադարեցնի ռազմական ձեռքբերումները։ Պարտադրված թե անհրաժեշտ վերանայում ռազմական առաջիկա ծախսերի շուրջ այսօրվա քննարկումներից Շողիկ Գալստյանն է պատմում։
Պաշտպանության փոխնախարարը չի հստակեցնում, հաջորդ տարվա բյուջեով պաշտպանական ծախսերը ավելանալու են, մնալու են նույնը, թե նվազելու են։ Հրաչյա Սարգսյանը պնդեց, թվերից տեղյակ չէ, միևնույն ժամանակ հավելեց, թե այն աշխատանքի ծավալը, որ իրականացրել են 2025 թվականին, կիրականացնեն նաև 2026-ին։
Միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով ինչ ունենք նախատեսված, հաստատված միջնաժամկետ, նույն ծավալով մենք իրականացնելու ենք։
Իսկ ես ճիշտ հասկացա, պարոն Սարգսյան, դուք տեղյակ չեք ֆինանսական ոլորտի բյուջեն ինչ փոփոխության է ենթարկվում։
Ես պայծառությամբ տեղյակ չեմ այն։
Բայց հստակեցված է արդեն։
Դե բյուջեն դեկտեմբեր ամսին է հաստատվելու ազգային ժողովում, կարծում եմ այդ ժամանակ որ հաստատվի, ավելի հստակ կլինի, բայց մոտեցումը այն է, որ միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով ինչ ունենք հաստատված, միջնաժամկետ ծախսերը այդ գումարը, նույն գումարը։
Դա վերաբերվում է 2026-28 թվականների պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիրը, որ գործադիրը հաստատել է այս տարվա հունիսին, ընդգրկում է նաև արտաքին թշնամուց Հայաստանի պետական սահմանների պաշտպանության ապահովումը։ Սա արդյոք նշանակում է, որ սպառազինության ձեռքբերումների ծավալը չի նվազի։ Պաշտպանության փոխնախարարն ուղիղ չպատասխանեց։
Եթե հարց դրումը նենց է, որ պաշտպանության նախարարությունը իր գործառույթները իրականացնելու համար տարբեր միջոցներ ձեռք չի բերելու կամ սկսելու ապակաս ձեռք բերել, ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ պաշտպանության նախարարությունը նույն տրամաբանությամբ ինչ աշխատել է 2024-ին, 25-ին աշխատելու է նաև 2026 թվականին։
2026 թվականի բյուջեում պաշտպանական ոլորտին ուղված հատկացումների հարցը քննարկման թեմա դարձավ ֆինանսների նախարարի, հետո նաև վարչապետի հայտարարություններից հետո։ Նիկոլ Փաշինյանը Վաշինգտոնյան համաձայնություններից մոտ 2 շաբաթ անց հայտարարել էր, թե հաջորդ տարվա բյուջեով ծախսերի զգալի ավելացում չի սպասվում։
Ես կարծում եմ, որ մենք գուցե 2026 թվականի պետական բյուջեում, 2026 թվականի պետական բյուջեում գուցե թե պաշտպանական ծախսերի էական ավելացումներ կամ չունենան կամ ընդհանրապես չունենան, եւ ինչ այլոց սա կարծում եմ նաեւ տրամաբանական է, եւ համեն դեպս գոնե սպայի մեր գնահատականը այդպեսին է։
Մի հատ ուզում եմ հասկանամ, կա պետություն, ով որ իր հարևանների հետ խաղաղություն ունի, բայց իր բանակի վրա գումար չի ծախսում։
Արդյոք խաղաղության հաստատման մասին իշխանականների համոզմունքը հիմնավոր պատճառ է, որ նվազեն պաշտպանական ծախսերը։
Ես գտնում եմ, որ շոշափելիորեն չպետք է ավելացվի աշպի առնելու։ Որովհետև Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի Հանրապետության միջև նախաստորագրվել է խաղաղության պայմանագիրը, և երկրորդը արդեն իսկ այն շեշտակի ավելացումը, որը տեղի է ունեցել անցնող տարիների ընթացքում, այդ տեմպը պահելը արդեն իսկ բավականին լուրջ գործընթաց է։
Ինչ պաշտոնական Երևանը հայտարարում է, թե խաղաղությունն արդեն եկել և հաստատվել է, Բաքվից շարունակում են կրկնել Վաշինգտոնում նախաստորագրված պայմանագիրը իրավական ուժ կստանա միայն Հայաստանում սահմանադրական հանրաքվեից և Ադրբեջանի մատնանշած դրույթները փոխելուց հետո։ Վերլուծաբանները պնդում են, թե սա կարող է նոր ական դառնալ ոչ միայն խաղաղության պայմանագրի ստորագրման, այլև տարածաշրջանային կայունության համար, եթե Հայաստանում ընտրողները մերժեն Բաքվի պահանջները։ Ինչ կլինի այդ դեպքում, արդյոք իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը քննարկում իրադարձությունների զարգացման նման սցենար։ Լսենք Կարլան Ասլանյանի հարցը զրույցը իշխող պայմանագրի պատգամավոր Հասմիկ Հակոբյանի հետ։
Հայաստանում սահմանադրական հանրաքվեն տապալվում է, քվեարկությունը չի կեղծվում և 600 000 մարդ չի գալիս, այո, չի ասում։ Հաջորդ օրը Ալիևը ասում է, խնդրեմ, տեսեք, այս ժողովուրդը խաղաղություն չի ուզում, նրանք ռևանշիստ են, և Դոնալդ Թրամփն էլ այլևս Միացյալ Նահանգների նախագահը չէ։ Արդյոք դա խաղաղություն է։
Նախ Դոնալդ Թրամփի անունը ուղիղ կապել Միացյալ Նահանգների վկայությամբ փաստաթղթերի ստորագրման հետ, սա այնքան էլ լուրջ չէ, որտեղ Միացյալ Նահանգները ինստիտուցիոնալ երկիր է եւ անուն ազգանուններով չի որոշում իր քաղաքականությունը, այն էլ արտաքին քաղաքականությունը։ Այդ նույն կերպ ասում էին, հա, Բայդենի հետ ունեցած համաձայնությունները Թրամփը գալու է դնելու է արխիվում եւ այս տարածաշրջանը մոռանալու է, ընդհանրապես ամիսներ առաջ էին ասում, բայց մենք տեսանք ինչ ներկայություն ունեցավ Թրամփը, այնպես որ անունը հետ կապված չէ։ Ինչ վերաբերում է համանդրական փոփոխություններին, տեսականորեն ամեն ինչ հնարավոր է, բայց ես վստահ եմ, որ մենք կարողանալու ենք շատ լավ կոմունիկացնել մեր նոր համանդրության տեքստը մեր քաղաքացիների հետ, բացատրելու դրա կարևորությունը, եւ ես վստահ եմ, որ ունենալու ենք նոր համանդրություն, որի հետ ուղիղ կապը քաղաքացին զգալու է, ինչ շատ կարևոր է, եւ ինչն է հիմնական պատճառն է համանդրական փոփոխությունների նոր համանդրություն ունենալու մեր այս նախագծին։ Եվ նման խնդրի առաջ հետեւաբար չենք կանգնի, բայց մյուս կողմից մենք արդեն իսկ շատ կարևոր համաձայնություններ ենք ձեռք բերել Ադրբեջանի հետ, եւ ես կարծում եմ, որ միայն նոր համանդրության անգամ չընդունումը չի հանդիսանա հիմք պատերազմի համար, որովհետեւ մենք շատ լավ հիմք ենք գցել հետագայում լավ հարաբերություններ ունենալու համար։
Բայց նաեւ խաղաղության պայմանագիրը չի ստորագրվի։
Դե, ես ասացի, խաղաղության պայմանագիրը գրեթե ստորագրված է, այսինքն մնում է մի բան, մնում է օրվա եւ ժամի հետ կապված պայմանավորվածություն, մնացած ամեն ինչ պատրաստ է խաղաղության համաձայնագրում
եւ մեկ նախապայման, որը
որը ներառված չէ փաստաթղթում։
Արդեն բուն խաղաղության մասին, որ այն հաստատված չէ, այլ դուք նախընտրական պատրանք եք ստեղծում, ընդհանրապես պատերազմը հետաձգվելը, որովհետև լուծված չեն առանցքային հարցերը, Հայաստանի տարածքներն օրինակ օկուպացված են, նույն Ադրբեջանի նախագահը քանիցս ասել է, որ հետ չեն գնալու, դուք գիտեք, այնտեղ ամրաշինական աշխատանքներ, նրանք քարտեզով այդքան հեշտ նահանջելու են։ Եթե ոչ, դա արդեն խնդրեմ խաղաղություն չէ։
Այն, որ խաղաղության համաձայնագիրը ենթադրում է, արդեն նախաստորագրումը կամ մեր ձեռք բերած հաջողությունները ենթադրում է, որ Ադրբեջանը պետք է ազատ արձակեր պահվող անձանց, որ պետք է դուրս գար օկուպացված տարածքներից, սա ակնհայտ է, բայց սա միայն մեր ցանկությունը չէ։ Ինչ անել, կամ ուժի կիրառմամբ հետ բերել մեր հողերը, կամ համանազատման միջոցով, դիվանագիտական ճանապարհով նաև հասնել դրան։
Մի ճանապարհ էլ կա, Հայաստանի խաղաղքարտը չտար, մասնավորապես Մինսկի խմբի լուծարումը, չհամաձայնել դրան, այնքան մինչև այս հարցերը չլուծվեն, գերիներ, նախաստորագրման համանդրության պահանջ եւ նաեւ ֆիքսվի, որ այո, կան օկուպացված տարածքներ։
Մենք կարող ենք տարբեր նախապայմաններով արկախել, հետաձգել կամ չեղարկել խաղաղության համաձայնագիր ունենալը։ Շատ դրա համար հիմքեր կան եւ կարող ենք ասել, մինչև սա չանենք, չենք անի, բայց մենք այդպես չենք մտածում։
Իսկ հողքաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Հասմիկ Հակոբյանի հետ Կարլեն Հասլանյանի հարցազրույցն ամբողջությամբ կարող եք դիտել մեր ինտերնետային կայքում, ինչպես նաև YouTube-ի ու Facebook-ի էջերում։ Մյուս թեմաների մասին այսօր հայտնի դարձավ, որ Հայաստանը միջազգային հետախուզում է հայտարարել կասկածելի կոռուպցիոն գործարքներով ու մի շարք սկանդալային պատմություններով հայտնի դարձած Անիֆի նախկին տնօրենի նկատմամբ։ Անպատասխան է մնում սակայն գլխավոր հարցը. Ինչու էին իրավապահները ժամանակին թույլ տվել, որ Դավիթ Փափազյանը Հայաստանից հեռանար, մանավանդ որ այդ ժամանակ արդեն կասկածներ կային Անիֆի գործունեության ու ենթադրյալ չարաշահումների վերաբերյալ։ Դեռևս հստակ չէ նաև հարցաքննվել է, արդյոք Հայաստանի պետական հետաքրքրությունների այդ ֆոնդի օրենների խորհուրդը 2.5 տարի նախագահած Տիգրան Ավինյանը, ով այժմ գլխավորում է Երևանի քաղաքապետարանը։ Մյուս մանրամասները Նաիրա Բուլղադարյանից լսենք։
Միջազգային հետախուզում է հայտարարվել Անիֆի նախկին տնօրենի նկատմամբ։ Մոտ մեկ ամիս առաջ քնչականը մեղադրանք առաջադրեց Հայաստանից հեռացած Դավիթ Փափազյանին ու պետական հիմնադրամի դուստր ընկերության նախկին տնօրենին, նաև 1.5 միլիարդ դրամ ներդրում ստացած CFW ընկերության տնօրենին։ Փափազյանը մեղադրվում է միանգամից 3 փողերի լվացման, ծառայողական լիազորությունները չարաշահելու և փաստաթղթեր կեղծելու հոդվածներով։ Քնչականն այլ մանրամասներ չի հաղորդում, մասնավորապես չի տալիս ամենակարևոր հարցի պատասխանը։ Հարցականվել է Հայաստանի պետական հետաքրքրությունների ֆոնդի տնօրենների խորհուրդը 2.5 տարի գլխավորած Երևանի քաղաքապետը։ Այս հիմնադրամը ստեղծվեց 2019 թվականին, լուծարվեց 5 տարի անց, ցախողելով մի շարք խոշոր ներդրումային ծրագրեր։
Այստեղ շատ կարևոր է, որ հանրությունը այս տեղեկատվությունը իմանա, եթե նույնիսկ Տիգրան Ավինյանը որևէ գործողություն չի արել, որևէ մերսացություն չունի արդեն, առնվազն այդ մասով պետք է ինչ-որ հրապարակում արի, ոչ մեկ չի ասում հրապարակեք նախաքննության ընթացքում տրված ցուցմունքները։ Ընդհանրապես ասում են ասեք, թե ինչ գործողություններ են արվել քրեական գործի նախաքննությունը, ինչ փուլում է գտնվում։
Իրավապահներն այս գործը քննում են արդեն 2 տարի, կասկածներ ունեն, որ պետական բյուջեից հատկացված միլիարդները իրենց նպատակին չեն ծառայել։ Մինչ իրավապահները գախնապահեն, այս տարիների ընթացքում հետաքնող լրագրողները պարզեցին, որ Անիֆի հիմնադրումից 8 օր անց 1.5 միլիարդ դրամ էր փոխանցվել Ավինյանի կնոջ ընկերուհու ընկերությանը, 960 միլիոն էլ Ավինյանի դասարանցու ընկերությանը։ 2 տարի ձգվող քննության կարևոր դրվագի մասին իրավապահները սակայն լուրեն։ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի իրավաբան Միհրան Բուլղադարյանը վերջին շրջանի ակտիվացումները պայմանավորում է հանրության ճնշմամբ։ Ընդգծում է, շատ կարևոր է, որ դա շարունակական լինի, վերջ դրվի ոչ թափանցիկ աշխատանքին, բացվեն փակագծերն ու հանրությունն իմանա։ Երևանի քաղաքապետի հարցը քննվում է, թե չէ, եթե չի քննվում, ո՞րն է պատճառը։ Արդյոք իրավապահները կհետաքրքրվեն իշխող ուժի բարձրաստիճան պաշտոնյայով։
Եթե հիմքերը բավականին ամուր լինեն, կարծում եմ ուշ թե շուտ հասնելու են անկախ ամեն ինչից։
Իրավական գործընթացի ընթացքը, սակայն, նախկին դատախազը պայմանավորում է նաև քաղաքական գործընթացներով, ինչ կլինի հետո, կախված է նաև հանրության ճնշումից, ասում է։ Վարչապետ Փաշինյանն էր այս տարի սկզբին մամուլի ասուլիսի ժամանակ գնահատել Անիֆի շուրջ տեղի ունեցածը։
Գնահատում եմ ձախողում, գնահատում եմ խայտառակություն, գնահատում եմ շատ վատ։ Դա համարում եմ նաև վստահության անթույլատրելի չարաշահ, անթույլատրելի խայտառակություն, ինչ բառուզում եք ասել։
Ինքը Ավինյանն ամիսներ առաջ ավագանունիստում ընդունել էր, որ ձախողում եղել է, բայց շտապել էր հավելել. Պետք է հասկանալ, թե դա ինչ պատճառներ է ունեցել։
Նմանատիպ խոշոր փոփոխությունները, ինչպիսին փորձում էր իրականացնել Անիֆը, ենք նույնպես պայմանավորված են այդ այնց տարբեր սպեկուլացիաներով, տարատեսակ այնց քննարկումներով, ընդդիմության եւ ոչ միայն ընդդիմության բաներով, մանիպուլացիաներով։
Արտասահմանյան ներդրումներ ներգրավելու, արտահանման աճը խթանելու ու տարբեր բիզնես նախագծերում ներդրումներ անելու համար հիմնված Անիֆը ղեկավարած Երևանի գործող քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը շեշտել էր. ծրագրերի մի մասը իրագործվել է, մյուս մասը իսկապես ձախողվել ու դա պետք է պարզել, ըստ էության ակնարկելով, որ ինքը կապ չունի ձախողումների հետ։
Երկրորդ օրն է, ոստիկաններին չի հաջողում հայտնաբերել այն տղամարդուն, ով թմրանյութ ու ատրճանակ էր նետել Միացյալ Նահանգներում Հայաստանի նորանշանակ դեսպանի եղբոր մեքենայից։ Հայտնի է միայն, որ դեսպան Նարեկ Մկրտչյանի եղբայրը ձերբակալված է, բայց դրան դեռ որևէ մեղադրանք չի առաջադրվել։ Ըստ իրավապահների, գործով զարգացում չկա, թեև մամուլում արդեն կան մի շարք մանրամասներ։ Գանե Սարուբեկյանն է մանրամասնում։
Երկրորդ օրն է, ոստիկանները դեռ չեն հայտնաբերել Միացյալ Նահանգներում նորանշանակ դեսպանի եղբոր մեքենայից, նայց թմրանյութ ու ատրճանակ նետած տղամարդուն, իսկ դեսպանի եղբայրը Մկրտիշ Մկրտչյանը ձերբակալված է, նրան մեղադրանք չեն առաջադրել։ Քրեական գործ է հարուցվել Ապորինի Զենքի ու Ապորինի թմրամիջոցների շրջանառության հոդվածով, գործով զարգացում դեռ չկա, ազատությանը փոխանցեցին քննչական կոմիտեից։ Ըստ ոստիկանության, չորեքշաբթի օրը պարեկները փարաքարում ստուգումների նպատակով կանգնեցրել են մեքենա, որը վարել է դեսպանի եղբայրը Մկրտիչ Մկրտչյանը։ Այդ ընթացքում մեքենայից իջել ու փախել է ուղևորը, նետելով ատրճանակ ու փոշենման զանգված։ Մի շարք լրատվամիջոցներ պնդում են, թե ատրճանակն ու փոշենման զանգվածը եղել են հենց Մկրտիչ Մկրտչյանի մոտ, ով հենց կանգնեցնելու պահին այդ իրերով պայուսակը փոխանցել է ուղևորին։ Թեև նախաքննությունը ընթացքում է, ներքին գործերի նախարար Արփինե Սարգսյանը լրագրողներին երեք հայտնեց, թե Մկրտիչ Մկրտչյանի մոտ արգելված իր չի հայտնաբերվել։
Նախաքննությունը կտա հարցի պատասխանը։ Եղբայրն է Նարեկ Մկրտչյանի փոխանցել իր պայուսակը ընկերոջը, թե ընկերոջն է դա եղել։ Այս պահիդրության պարկատվյալներով հիմնավորվում է այն հանգամանքը, որ եղբոր մոտ ոչինչ չի հայտնաբերվել։
Արդյոք այս հայտարարությունը չի նշանակում, որ նորանշանակ դեսպանի եղբորը փորձում են պատասխանատվությունից ազատել կամ ուղղորդել քննիչներին։ Քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյանին զարմացնում են լրագրողների այս հարցերը։
Ոչ, չի կարող նման բան առաջանալ, որովհետև այդ ամեն ինչը ենթարկվի, ենթարկվելու է փորձակնության։ Ժողովուրդ ջան, ենթարկվելու է փորձակնության։ Ոնց է այդ հայտարարությունը, ուղիղ կցիտեք, ուղիղ կցիտեք իր ասած։
Նարեկ Մկրտչյանը, որ աշխատանքի ու սոցիալական հարցերի նախարարի պաշտոնից ազատվեց ու նշանակվեց Միացյալ Նահանգներում դեսպան, քաղաքացիական պայմանագրի անդամ է, արտաքին հարցերի պատասխանատուն։ Վահագն Ալեքսանյանը կուսակցի եղբոր քրեական պատմության հետ կապված հարցին նայում է այլ տեսանկյունից։ Իրավապահներն ըստ նրա կանգնեցրել են մեքենան առանց հաշվի առնելու ով է վարորդը։
Անկախ նրանից, թե ում մեքենան է, ով է վարորդը, ինչ է վարորդը, վարորդի ընկերն ով է, ինչ է եւ այլն, առանց որևիցե մի տարակուսանքի Հայաստանի Հանրապետության իրավապահ մարմինները կարող են յուրաքանչյուրին կանգնեցնել, կարող են օրենքով սահմանված կարգով ստուգումներ իրականացնել եւ ոչ մի խոչընդոտ քաղաքական իշխանության կողմից չունեն։
Քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցությունը պաշտոնապես այս քրեական պատմությունը դեռ չի արձագանքել, իսկ դեսպանը ազատության հետ զրույցում երեկ ասել էր, թե քննությունը կպարզի մեղավորներին ու պատիժը կլինի ըստ օրենքի։
Իսկ ինչ վերաբերում է իմ քաղաքական թիմին, իմ ազդեցությանը, ոչ իմ կարգավիճակ, ոչ իմ հանրային կարգավիճակը, ոչ ներկայիս պաշտոնը չի կարող որովիցե ազդեցություն կամ միջամտություն ունենալ։
Եթե արեմ կփորձենք
Սիրելի ընդդիմներ, Ազատություն ռադիոկայանի հեռարձակումը վերջին օրերին փոփոխվել է։ Մենք այսուհետև եթերում կլինենք միայն ռադիոհայով։ Եթե Երևանում եք, Արմավիրում, Արարատում, Արագածոտնում կամ Կոտայքում, ապա միացրեք 104.1 հաճախականությունը։ Լոռիում լսեք մեզ 91.7, Շիրակում 106.6, իսկ Սյունիքում 106.7 ռադիոհաճախականություններով։ Մենք ուղիղ եթերում ենք ամեն օր առավոտյան ժամը 9-ին, ցերեկը 3-ին և 4-ին, իսկ երեկոյան 7-ին մեր ամփոփիչ թողարկումն է։ Եթե ցեք թողել մեր ուղիղ եթերը, հոգ չէ, մեր բոլոր ռադիո հաղորդումները հասանելի են ազատություն.am կայքում podcast բաժնում։
Հաղորդման այս հատվածում էլ միջազգային լրահոսի գլխավոր թեմայի Ուկրաինայի դեմ պատերազմի մասին։ Արևմտյան ավելի քան 25 երկիր պատրաստ է Ուկրաինային անվտանգության երաշխիքներ տրամադրել, այդ թվում զինվորներ տեղակայել, եթե Ռուսաստանի հետ հրադադար հաստատվի, երեկ հայտարարեց Ֆրանսիայի նախագահը Կիևի աջակիցների կոալիցիայի հանդիպումից հետո։ Էմանուել Մակրոնը պնդեց, զինվորները պատրաստ են անգամ առաջնագծում տեղակայնվել, քանի որ դա է Ռուսաստանին զսպելու ամենաարդյունավետ ճանապարհը։ Կրեմլից այսօր շտապել են արձագանքել, այդ դեպքում արևմտյան զինվորներն էլ թիրախ կդառնան ռուսական բանակի համար։ Մանրամասները Սասուն Խաչատրյանից լսենք։
Եթե արևմուտքը Ուկրաինայում զորքեր տեղակայի, ապա դրանք լեգիտիմ թիրախ կդառնան Ռուսաստանի համար։ Վլադիվաստոկում արևելյան տնտեսական ֆորումի ժամանակ հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահը։ Երեկ Ուկրաինայի աջակիցների կոալիցիան հայտարարել էր, որ Ուկրաինային անվտանգության երաշխիքներ տալու շրջանակում նախատեսում են պատերազմի ավարտից հետո զորքեր տեղակայել այդ երկրում։ Վլադիմիր Պուտինը շեշտել է, եթե երկարաժամկետ խաղաղություն հաստատվի, ապա այդ զորքերի ներկայության իմաստը պարզապես չի լինի, իսկ Ռուսաստանը անկասկած կկատարի ձեռքբերված բոլոր պայմանավորվածությունները։
Վերաբերում է Ուկրաինայում օտարերկրյա ռազմական կազմավորումների հնարավոր ներկայությանը, ապա դա Ուկրաինային ՆԱՏՕ ներքաշելու հիմնական պատճառներից մեկն է։ Հետևաբար, եթե այնտեղ ինչ-որ զորքեր հայտնվեն, հատկապես հիմա ռազմական գործողությունների ժամանակ, դրանք ոչնչացման ենթակա լեգիտիմ թիրախներ կլինեն։
Պուտինը կրկնել է, եթե Վլադիմիր Զելենսկին ցանկանում է հանդիպել, ապա ամենալավ վայրը Մոսկվան է, թեև հավելել է, նրա հետ ուղիղ շփվելու իմաստ չի տեսնում, քանզի գլխավոր հարցերի շուրջ անհնար կլինի համաձայնության գալ։ Կրեմլի ղեկավարը վերահաստատել է, Եվրոպական միությանն անդամակցել է Ուկրաինայի իրավունքն է, մինչդեռ ՆԱՏՕ-ին անդամակցությունը Մոսկվայի համար բացարձակապես անընդունելի է։ Նման հարցերը չեն կարող լուծվել առանց Ռուսաստանի անվտանգությունը հաշվի առնելու, շեշտել է Պուտինը։ Զելենսկին երեկ հայտարարել էր, որ Ուկրաինան համաձայնել է հանդիպել ցանկացած ձևաչափով, ապա պնդել, որ Ռուսաստանն ամեն ինչ անում է հանդիպումը հետաձգելու համար։ Փարիզում Ուկրաինայի աջակիցների կոալիցիայի երեկվա հանդիպումից հետո Ֆրանսիայի նախագահը հայտնել է, որ 35 երկրից 26-ը խոստացել են պատերազմի ավարտ հետո Ուկրաինային անվտանգության երաշխիքներ տրամադրել, այդ թվում ռազմական կազմավորումներ տեղակայելով, ընդ որում ոչ առաջնագծում։ Այդ ուժերի նպատակը, ըստ Էմանուել Մակրոնի, ոչ թե Ռուսաստանի դեմ պատերազմ սկսելն է, այլ նրան զսպել է, որ հետագայում չդիմի ագրեսիայի։ Մակրոնը նաև հայտնել է, որ հանդիպումից հետո խոսել են Դոնալդ Թրամփի հետ և ԱՄՆ աջակցության հարցը կհամաձայնեցվի առաջիկա օրերին, սակայն մի բան հստակ է, ԱՄՆ-ն անպայման կմասնակցի անվտանգության երաշխիքներ տալուն։
Ամերիկյան assez garantie de sécurité.
ԱՄՆ-ն ներգրավված է այս գործընթացի յուրաքանչյուր քայլում։ ԱՄՆ-ն շատ հստակ է եղել անվտանգության երաշխիքների մաս կազմելու իր ցանկության եւ աջակցության հարցում։ Այնպես որ այս թեմայի վերաբերյալ կասկած չկա։
ԵՄ-ի ամենակարևոր անդամներից Գերմանիան ևս խոստացել է ներգրավել այդ ջանքերում, սակայն ռազմական հանձնարարության հարցում որոշում կկայացնի միայն, երբ հստակ լինեն պայմանները, այդ թվում ԱՄՆ-ի ներգրավվածության չափը։ Եվրոհանձնաժողովի նախագահն էլ հանդիպումից հետո հայտնել է, որ առաջնորդները հավանություն են տվել իրենց պաշտպանության նախարարների առաջարկներին։ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը շեշտել է, Եվրոպան ջանք չի խնայի Ուկրաինային ուժեղացնելու, Եվրոպան անվտանգ պահելու և խաղաղություն հաստատելու համար։ Անվտանգության երաշխիքների առաջին և ամենաուժեղ ձևը ուկրաինական ուժեղ բանակ ունենալն է, ասել է նա։
We must turn Ukraine into a steel porcupine.
Մենք պետք է Ուկրաինան անարիք ամրոցի վերածենք, որը ներկա եւ ապագա ագրեսորները չեն կարող նվաճել։ Դա նշանակում է կայուն զինված ուժեր, որոնք ուժեղ են, լավ հագեցած եւ ժամանակակից։ Մենք արագացնում ենք պաշտպանական արդյունաբերության ոլորտի համագործակցությունը դա իրագործելու համար։
Almost 90,000 have already been.
Ուկրաինայի նախագահն այսօր հայտարարել է, որ անվտանգության երաշխիքների շուրջ աշխատանքը ևս պետք է արագացվի։ Կարևոր է Ամերիկայի հետ միասին հնարավորինս արդյունավետ լինել, կարևոր է ամրապնդել մեր օթային պաշտպանությունը, սոցցանցում գրել է Զելենսկին։ Գերմանական Bild-ը իր աղբյուրների հողումով գրում է, որ Թրամփի հետ եվրոպացի առաջնորդների զրույցը լարված է անցել, ըստ թերթի ԱՄՆ նախագահը եվրոպացիներին մեղադրել է ռուսական նավթը գնելու և դրանով ռուսական ռազմական մեքենային օգնելու համար։ Եվրանձնաժողովի նախագահն առարկել է, բացատրելով, որ ԵՄ-ին մատակարարվող ռուսական նավթի ծավալները կտրուկ նվազել են Ուկրաինա ռուսական ներխուժումից հետո։ Թրամփին նաև ասել են, որ եվրոպական երկրներից միայն Հունգարիան և Սլովակիան են ներկայումս ռուսական նավթ գնում։ Սակայն ըստ Bild-ի Թրամփի հատուկ բանագնաց Սթիվ Վիտկոֆը եվրոպային մեղադրել է ռուսական նավթը Հնդկաստանի միջոցով գնելու համար։ Ավելի ուշ Թրամփը Սպիտակ տանը լրագրողներին ասել է, որ շուտով կրկին կխոսի Պուտինի հետ։ «Մեր միջև լավ երկխոսություն է ձևավորվել», ասել է նա։ Կրեմլի խոսնակն էլ հայտարարել է, որ նախագահները կարող են հանդիպել առաջիկայում։
Եվ վերջում սպորտի մասին, Երևանում է Եվրոպայում ֆուտբոլի ամենաուժեղ հավաքականներից մեկը Պորտուգալիայի Ընտրանին, որը վաղը կհանդիպի Հայաստանի հավաքականին ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության որակավորման փուլի շրջանակում։ Մինչ հանդիպումը երկրպագունները դժգոհում էին Տոմսերի վաճառքից, որոնց մի մասը շրջանառվում է Սև Շուկայում աստղաբաշխական թվերով, կասկածներ ունեին, որ հանրապետական մարզադաշտը կկարողանա վերականգնել խոտածածկը, որ վնասվել էր Ջենիֆեր Լոպեսի համերգից հետո, բայց այսօր արդեն գլխավոր հարցն է. ինչ խաղ ցույց կտան հավաքականի ֆուտբոլիստները նորանշանակ գլխավոր մարզչի հետ։ Սա Եղիշե Մելիքյանի նորամուտի խաղն է եւ նա ժամեր առաջ ասոլիս էր տվել։ Մանրամասները Մարինե Խաչատրյանից լսենք։
Կփորձենք դաշտում մենք էլ մեր հարցերը լուծելու։
Աշխարհի առաջնության եվրոպական գոտու որակավորման փուլի մեկնարկային տուրում Հայաստանի ազգային հավաքականը վաղը ուժերը կչափի Պորտուգալիայի Ընտրանու հետ։
Մենք գործ ունենք լուրջ մրցակցի հետ, լուրջ հավաքականի հետ։ Այս հավաքականը եվրոպական մակարդակի լավագույններից մեկն է, մենք ամեն ինչը դա հասկանում ենք, բայց մենք ունենք մեր պլանը, այնպես չի, որ իրենք չունեն իրենց թույլ կողմերը, այո, դրանք քիչ են, բայց իրենք ունեն, մենք կաշխատենք օգտագործել այդ թույլ կողմերը և աշխատենք փակենք իրենց այն ուժեղ կողմերը, որոնք իրոք դրանք կան։
Անակնկալներ սպասվում են նախախաղային ասուլիսի ընթացքում լրագրողները հետաքրքրվեցին հավաքականի նորանշանակ գլխավոր մարզիչ Եղիշե Մելիքյանից։
Սյուրպրիզ կլինի մրցակցին թե չէ, հուսով եմ այո, որովհետև մենք լավ ենք լուծել ենք, կտկնում եմ ունեն թույլ կողմեր, կկարողանանք օգտագործել այն, ինչ որ մենք պլանավորել ենք, վաղը կտեսնենք, պատրաստվել ենք։ Ես ասեմ, որ ես միշտ դրսից եմ տեսեմ այդ հավաքականին, հիմա արդեն ներսից և տենալուց հետո, աշխատելուց հետո մի քանի օր և անատական և թիմային ավելի շատ վստահ եմ, քանց որ հլը չէի նշանակվել, տենալով իրենց մոտիկից։ Այս տղաների հետ կարելի է գնալ ճանապարհ, ես իրանց հավատում եմ։ Վաղը ինչ կստացվի, ես չեմ կարող ասել, որովհետև բարդից բարդ է պատկերացնել և գուշակել և հաշիվը և ելքը և խաղը, բայց համոզված եմ, որ պետք է մենք բոլորը ստենանք, զգանք փոփոխություն խաղի մեջ, նվիրվածության մոտեցման մեջ։
Հավաքականի կիսապաշտպան Էդուարդ Սպերցյանն ասաց, թիմում լավ մթնոլորտ է, խստապահանջ մարզի ունեն, վաղվա խաղում պատրաստ են ներդնել առավելագույն ջանքերը։
Մենք բոլորս գիտենք, որ Պորտուգալիան աշխարհի լավագույն հավաքականներից մեկն է, սակայն սա ֆուտբոլ է և մենք պետք է ցույց տանք մեր բնավորությունը։
Հայաստանի հավաքականը ուժեղ է հակագրողներում, ասում է Պորտուգալիայի հավաքականի ֆուտբոլիստ Ռուբեն Դիաշը։
Մենք հնարավորություն ունեցել ենք ուսումնասիրել Հայաստանի հավաքականի հանդիպումները, կարող ենք ասել, որ բավականին վտանգավոր թիմ է, որը հուսալի է պաշտպանվում և կարողանում է կազմակերպել վտանգավոր հակագրողներ։ Բացի այդ, ունի ֆուտբոլիստներ, որոնք առանձնանում են իրենց անհատական բարձր որակներով։ Մենք պատրաստ ենք այդ ամենին և կփորձենք հակախաղ գտնել այդ թիմի դեմ։
Սպորտի ակումբ կդիներ այս ժամի համար այսքանն ենք առանձնացրել։ Հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյաթյանը, մենք հետևում ենք իրադարձություններին եւ ուղիղ եթեր կվերադառնանք 3:07-ին։ Մինչ այդ ժամանակ